Ushbu qo'shig'imiz to'yi bo'la turib, visol onlari armon bo'lgan bir baxtiqaro qiz uchun kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan
yangi.net.
Kechga yaqinroq mana ko'chada yog'ar yomg'ir, kimlar uchundir quvonch, kimlarga juda og'ir. Harorat me'yorida, lekin yomg'ir yog'moqda. Yomg'irdan bilinmasdan qizim ko'z yosh oqmoqda. Bunda 2 oy avval edi baxtli qizaloq, sochini yoyib yurar qilib bazan qo'ng'iroq. Sevgidan sarmas edi go'yo ko'kka uchardi, osmonlardan balandroq bulutlarni quchardi. Sevib qolgan edi u kelishgan bir yigitni, har soniya eslasa yaslardi kulishini. Unutilmas so'zlari yurakka singib ketgan, shirin so'zlari bilan qizaloqni rom etgan. Qo'ng'iroq qilishardi tundan bazan tonggacha, SMS'lar yozishar kun o'tkazib tungacha. Jiddiylashib sevgisi sevishar bir-birlarin, o'tmishlarni muhimmas aytishar sirlarin. Qiz sevardi bolani, bola ham sevar qizni. Qiz har gal aytar edi sog'inmadizmi meni, deb erkalardi qizni, jonim seni sog'indim. Ovozingni tinglab men shu ovozga ovundim. Hayotni jannati ya quvonishar har kundan, bir-birlari rashk qilib qizg'onishar har kimdan. Qizga sovchi yubordi, rozi bo'ldi otasi, quvonchdan tunashardi ammasi yo'q hammasi. Belgilandi to'y kuni, 10 kundan so'ng to'y edi. Qiz ham hatto bola ham hayotdan baxtli edi. Bir kun o'tishi go'yo o'tar har bir asrdek, to'y kuni yaqinlashar go'yoki baxt qasridek. Orzularga orzular qo'shilardi ko'payib, ba'zan ish esdan chiqar o'tirib xayol surib. Mana to'y kuni bugun, hamma bo'ldi baxtiyor, hamma baxtlar tilaydi bo'lsin deya omad yor. Hamma havas qilardi oq libosda farishta, juda ham betakror u hamma yog'i sarishta. Balandlar chalinardi karnay surnay sadosi, hamma juda ham xursand kuylanar baxtnavosi. Mana zakisdan o'tdi baqir chaqir tabriklar, kelin juda ham baxtli ikkisi ham xursandlar. Kuyov jo'ralar aytdi o'zing hayda mashinni, kuyov har gal bo'lmaysa hayda olib kalitni. Deya berishdi kalitni kuyovning qo'liga, mashinalarni terib ketishar to'yxonaga. Tez hayda tezroq hayda bos yana ham gaziga, juda ham tez ketardi datchik 150 da. Yo'lidan bir bolakay chopib chiqdi yo'liga, unda olib qochay deb rolini burdi o'nga. Mashina chepa bo'ldi kuyov jonsiz tanasi, qonga burkanib ketdi mashina yo ikkisi.
Mustafa.net.